Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radiu Wave.
Krásný horký letní nedělní podvečer vám přejeme ze studia Radia Wave. Právě začíná pořad Hergot a od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Jakub Ort
a Petr Wagner.
Dneska tady budeme mít energie až z Olomouce. Sleší hlavy.
Mm-hmm. A bude tu energie taky hodně o slově, o tom, jak se slovem pracuje. Bude taky hodně svědectví. Prostě slibujeme velké věci pro dnešek.
Duchovno.
Duchovno bude, no. Máte všichni pravdu, ale co se děje ve světě, si nejdřív musíme shrnout.
To si musíme říct, no, to je pravda.
Fatimo, co tam máš?
Já můžu klidně.
Neříkej, že jsi zase vymyslela něco z Blízkého východu.
Ne, teď jsem zůstala v Evropě, převážně. A první zprávou, kterou mám, je z Dánska. Je krátká, nebudu k tomu možná víc říkat, jenom přečtu, co se dělo. Totiž už v minulosti jsme v Hergotu mluvili o novém zákoně, který by měl zakázat z bezpečnostních důvodů zakrývání obličeje na veřejnosti. A zákaz se také mělo týkat nikábu, což většinou jsou to vlastně černé látky, které zakrývají obličeje ženy, často je to na arabském poloostrově, ale také třeba v severní Africe. A v Dánsku jsou kvůli tomuto zákonu protesty.
Tak doufejme, že už se nikomu nikdy nic nestane, když se takhle v Dánsku starí o bezpečnost. Co máš tam ty, Petře?
Já mám první zprávu dost smutnou. Minulou neděli byl ve svém klášteře v Egyptě nalezen mrtvý koptský ortodoxní biskup a opat kláštera svatého Makária Epifanius. Biskup byl nalezen na cestě uvnitř kláštera mezi kostelem a svou celou. Místní média hovoří o trestném činu, ale podle agentury Fides dosud vyšetřovatelé tají ty souvislosti a ty důvody, proč k tomu došlo, neposkytli žádné bližší informace. Asi to budeme průběžně sledovat, protože biskup Epifanios byl dost důležitou figurou a tohle to zase přináší další neklid do osudu té koptské menšiny v Egyptě.
Díky, Petře. Já vám musím už dopředu vás musím upozornit na návštěvu papeže Františka v Irsku, která proběhne teprve v srpnu, ale já o tom mluvím už teď, protože...
Polo srpen je de facto tak.
No, to je pravda, ale ještě to bude chvilku trvat, ale mluvím o tom už teď, protože ta návštěva bude velmi zajímavá, protože Irsko je tradiční katolická země, kde ovšem zároveň katolická církev má notně pošramocenou pověst po celé řadě různých skandálů. A to vše se ještě odehraje v situaci, kdy v katolické církvi vyplouvají na povrch další a další skandály se zneužíváním dětí. Katolická publicistka Catherine Pepinster píše, že papež František, cituji, naprosto selhal v řešení těchto případů, až takhle tvrdě se vyjádřila. K problému sice přistoupil prý otevřeně a na začátku svého úřadování ve Vatikáně založil dokonce komisi, ve které byly i přeživší zneužívání, ale za 5 let jeho papežství nedošlo k příliš mnoha konkrétním krokům a právě někteří ty přeživší z té komise zklamaně odešli, že vlastně se nijak neprojevují žádné konkrétní výsledky. Navíc po 10letých tutlání těchto a podobných případů se na Františka sypou postupně kostlivci ze skříně, které tam schovávalo ještě předchozí vedení církve. A symbolem toho, jak blízko sahají skandály až k Františkovi, je to, že z takzvané C9, což je označení pro 9 nejbližších Františkových kardinálů, jsou spojováni 2 z nich s aférami kolem zneužívání dětí. Pepinster tvrdí, že papež musí rychle začít jednat a navrhuje zřízení specializovaného tribunálu, který by se zabýval výhradně případy zneužívání dětí, ale také vydání samostatného dokumentu, který by navrhoval konkrétní postup v podobných případech. A právě co se týče papežovy návštěvy v Irsku, tak důrazně doporučuje, že František by tamto téma měl naprosto jednoznačně otevřít, což se jí možná splní, protože jednou z Františkových zastávek na irské cestě bude město Knock, kde je mimo jiné centrum pro pomoc obětí zneužívání katolickými kněžími.
Politicky a nábožensky nezávislý pracoviště pro zjišťování veřejného mínění se sídlem ve Washingtonu DC, pracoviště se jmenuje Pew Research Center, ukazuje obrovský propad religiozity, zejména ve státech, kde převládá křesťanství. průzkumech dále lze pozorovat, jak klesá u mladších lidí zájem o náboženství nebo vůbec o duchovno. Jestli máte zájem více o tom přečíst, tak v komentáři Ivana Štampacha na Deníku Referendum.
Já děkuju za doporučení ke čtení, číst by se rozhodně mělo. Já jsem si taky přečet jednu zprávu na Christnetu a nejsem z ní moudrý popravdě, ale týká se našich sousedů slovenských a týká se Evangelické církve Aušpurského vyznání na Slovensku. Bývalí generální dozorci této církve Jan Holčík a Pavel Deling organizují teďka čerstvě petici, kterou chtějí dosáhnout nové volby generálního biskupa a generálního dozorce východního distriktu Evangelické církve Aušpurského vyznání na Slovensku. O tom informovala agentura SITA. Oba dva tihle vyjádřili vážné pochyby o legitimitě voleb, které byly podle nich vyvolány zejména neodůvodněným vyškrtnutím kandidátů Milana Krivdy, Imrichala Lukáče a Jaroslava Mervarta z kandidátních listin. Teďka cituju z toho jejich provolání. Vyzýváme všechny příslušné orgány Evangelické církve Aušpurského vyznání, aby podnikly všechny kroky ke zrušení probíhajících voleb a na vypsání voleb nových. Dvojice zároveň vyzývá všechny nynější kandidáty, aby sami rezignovali na svou kandidaturu a otevřeli tak cestu pro uskutečnění regulérních nových voleb. Jen transparentní volby bez zákulisních her vytvoří v naší církvi prostor pro obnovu důvěry a spolupráci církve, uvádějí ve svém stanovisku. Je vidět, že to v Evangelické církvi Aušpurského vyznání, což není marginální denominace, má kolem 350 tisíc členů docela vře na Slovensku na mnoha různých rovinách a já jsem teďka moc zvědavý, jak to dopadne, protože já nevím, jestli v tom je nějaká linie, která se snaží některé osobnosti umenšit, potlačit a některé zase naopak vystrčit v těch nadcházejících volbách. Slibuju, že to budu sledovat a příště řeknu víc.
Sleduj. Fatimo, ty tam máš ještě taky nějaký tip na čtení?
Ano, mám knižní tip, když tady není Dominik, tak jsem to převzala teď já. Islamolog, arabista a afrikanista profesor Luboš Kropáček vydává novou, staronovou knihu. Kniha nese název Na cestě ke porozumění Orientu a Africe a jsou to vybrané texty z let 1964 až 2016. A teď cituji z anotace knihy. Studie zařazené v této knize představují reprezentativní průřez mnohostranným dílem předního českého orientalisty Luboše Kropáčka. Časovým rozpětím svého vzniku od 60. let do současnosti a tematickou šíří pokrývajíc velkou část Kropáčkova života i všechny významné oblasti jeho badatelského zájmu, tož je islamologie, arabistika, afrikanistika. Většinu tvoří již uveřejněné práce, rozptýlené a mnohdy špatně dostupné, některé statě však vycházejí tiskem poprvé.
Tak to si myslím, že stojí za to mít v knihovně, zvlášť, že tam takhle hezky všechno pohromadě. Já mám zprávu z pravoslavné církve, jak možná víte, tato církev je z těch velkých křesťanských církví asi nejkonzervativnějších v otázkách sexuální etiky. Zde se ale něco začalo hýbat, informuje o tom český web Hatefree. Britský ortodoxní biskup Callistos Ware napsal předmluvu k pravoslavnému sborníku zabývajícím se homosexualitou a sexualitou obecně a v tom sborníku v předmluvě upozorňuje na 3 anomálie pravoslavné církve ve vztahu k homosexuálům, které kritizuje. Za prvé je to nabádání k životu v celibátu, který je prý chápán jako řešení. Verse přitom ptá, jestli na bedra homosexuálu nenakládá církev takto nesnesitelné břemeno. Za druhé je podle Véra nemyslitelné rozbourávat věrný a láskyplný homosexuální vztah při zpovědi a přitom přivírat oči nad promiskuitou, ke které může odepřením takového dlouhodobého vztahu docházet a vlastně někdy při těch zpovědí dochází k tomu, že ta promiskuita je chápána jako menší problém než otevřený věrný dlouhodobý homosexuální vztah. A nakonec píše, že pravoslavná církev dává tradičně velký důraz na přátelství a takové přátelství může být i vášnivé a ptá se, proč zrovna to, jak přesně to přátelství vypadá a jestli je tam přímo sexuální styk, vlastně církev tolik řeší a proč vůbec přikládá samotnému sexuálnímu styku ve vztazích lidí tak velkou důležitost a jestli bychom se neměli soustředit na širší kontext. Což je všechno dost zajímavé, nutno ovšem také dodat, že Ver za svůj text sklidil od církevní veřejnosti také docela silnou kritiku.
No a já mám zprávu z Ameriky a je to zpráva, která teďka už trošku možná napovím, se určitě bude líbit naší dnešní hostce, když to všechno dobře dopadne. Amerika bude mít 5 nových afroamerických svatých. Podnět ke svatořečení byl podán v New Orleans organizací Xavier's Institute for Black Catholic Studies, k níž se připojila The National Black Catholic Clergy Caucus, The National Black Sisters Conference a The National Black Catholic Seminarians Association a ještě navrch The National Association of Black Catholic Deacons. Je to trošku ostuda, ale doposud nebyl svatořečen ani jeden Afroameričan, takže by to mohlo být skutečně přelomové a teďka ti kandidáti, kteří jsou teďka v té první fázi navržení. Pierre Toussaint, bývalý otrok, který se etabloval jako prominentní holič a svých konexí využíval v New Yorku v 19. století ke dobročinné práci. Henriette Delille, míšenka, zakladatelka Sisters of the Holy Family, takového církevního řádu působícího v New Orleans. Mary Elizabeth Lunch, zakladatelka řádu Sester Oblátek v Providence v Baltimore. August Tolton, dle Xavier Institute, první americký černý katolický kněz, který vystudoval přímo v Římě, protože ho žádný americký seminář nechtěl přijmout. A nakonec Julia Greeley, propuštěná otrokyně, která se proslavila jako takzvaný denverský anděl milosrdenství pro svou práci se sociálně slabými rodinami. Všichni ty svědci navržení se mi hodně líbí tím svým životním osudem a náplní své práce, tak doufám, že to skutečně tyto všechny instituce dotáhnou daleko až do Říma, že to nějak vyjde.
Hlavně, že ty kandidátky to dotáhnou na svaté, což by bylo super a myslím si, že je to dost zajímavá iniciativa. My jsme vyčerpali zprávy a teď nás čeká možná to nejzajímavější na dnešním pořadu a to je naše hostka, kterou slyšíte po písničce. Petře, můžeš prozradit, koho si vlastně ty pozval a taky co uslyšíme za písničku?
Tak je to moje kamarádka, slemérka, evangelikální křesťanka, metodistka a taky studentka psychologie Ellen Makumbirova a dneska budeme hrát výhradně z jí navrženého plejáku. Je to písnička od zpěvačky, která si říká Clio Sol a jmenuje se to Miles Song a je to nádherně nivé, soulové a parádní.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Pořád posloucháte Hergot na Radio Wave a tohle byl rapper Common a jeho track Joy and Peace s featuringem Bilala a my už tu v tuhle chvíli máme našeho dnešního hosta a tím je Ellen Makumbirova, slamerka a studentka psychologie a ještě spoustu jiného. Ahoj Ellen.
Nazdar.
Ahoj.
Ahoj.
My jsme si tě pozvali i na tohleto biblické okénko, tentokrát skutečně biblické, někdy čteme z jiných zdrojů, ale ty jsi vybrala zrovna biblický verš, ale ještě...
Proč zrovna biblický verš?
No, na to se taky zeptám, ale nejdřív se chci zeptat na tu skladbu, protože si vybírala i dnešní playlist, vlastně budeme hrát v celém pořadu jenom písničky vybraný tebou, tak proč zrovna tohleto?
Mm-hmm. Tak já úplně Commona miluju, on vlastně spolupracuje dost úzce s Robertem Glasprem a vlastně skrze něj jsem se ke Commonovi dostala a on mě prostě strašně blízký, protože ty věci říká tvrdě tak, jak jsou a s ničím se nepáře. A vlastně na něm miluju to, že když ho pak potkáte, nebo ne, že bych ho teda potkala, ale když koukáte na video, kde ho potkávají lidi, tak je prostě strašný sympoš, je to takový humanista a strašně jemnej a citlivý člověk a přitom prostě ty jeho lyrics a ta jeho hudba je naprosto... prostě drsná a super.
Takže... A co tam řeší? Protože ty to máš hodně podle textu vybraný pro ten
dnešek. No, jakoby to je taky docela pravda. Já jsem vybírala ze svého playlistu na Spotify Heart, He, Art, Oh God, I'm yours forever. Nicméně, to jsem se vytvořila sama. Vybrala jsem to proto, protože on tam prostě řeší nejvíc určitě víru a taky dost černou kulturu v Americe a ty Afroameričany a dost pomáhá tomu prostě, aby ten rasismus a nějakákoliv diskriminace tak aby už nebyla tématem ve Spojených státech a já se s tím vnitřně dost ztotožňuji.
Super, tak teď
super, tak ty Bibli.
Teď ty Bibli. Doufám, že tam
zdroj.
Najdeme i nějakou jako další linku. Je to tentokrát z listu apoštola Pavla Filipským a poprosíme Fatimu, aby to přečetla.
Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stál se jedním z lidí. a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno.
Tak, děkuju, Faty. No a je to samozřejmě text o Pánu Ježíši, ale stejně nás to nutí se zeptat, proč zrovna tenhle, protože těch je jako v Bibli víc, že jo?
Tak. Jasný, no. No mě tady ten text prostě strašně, nebo nesmírně nadchnul a provází mě teď posledními 3 lety, protože jsem si prostě v prváku, když jsem byla na vejšce, tak jsem si prožila takový dost velký pokoření životní, kdy jsem zjistila, že nejsem středem vesmíru, že nejsem prostě nejlepší v určitých věcech, že vždycky tady jsou lidi, kteří budou lepší, a tak různě prostě i morálně, že jsou mnohem čistší lidi a etičtější nebo morálnější, nebo jak to říct, a tak. A hodně mě to dalo dolů a prostě dostala jsem se až na takový úplně bod, kde jsem měla prostě hodně pocity méněcenosti a prostě fakt jsem jako by byla docela v háji. A tam vlastně jsem někdy narazila na tady ten verš v tady těch jako depečkách a vlastně jsem si uvědomila, když jsem si ten verš četla, tak jsem si uvědomila, tyjo, prostě to je nejčí pravda, že vlastně jako já mám ego a že vlastně lpím strašně sama na sobě a strašně potřebuji, abych já byla taková a taková, a vlastně sám Bůh na sobě absolutně nelpěl a nesrovnával se s druhejma, ale prostě žil v té identitě v Bohu, kterou prostě měl a věřil tomu, byl zakořeněný v něm, chodil v tom svém záměru, ve kterém tady měl chodit a dělal ty věci, co tady měl dělat, a když se vlastně snížil, tak ho pak Bůh vyvýšil, což mě přijde takový princip, který prostě funguje a v mém životě začal fungovat, že když jsem se snížila a vlastně jsem rozdrtila svoje ego, když to tak řeknu, a zapřela jsem sama sebe a přestala jsem lpět na sobě a na nějakém mém postu a na nějakých rolích a tak, a začala jsem prostě jenom žít a být a dělat to, co si myslím, že tady mám dělat, čemu mě Bůh stvořil, tak se pak začaly dít jako věci, které mě vlastně vyvýšily svým způsobem, a o tom se asi ještě trochu budeme bavit, a dali mě jakoby nahoru, ale já už jsem prostě z toho netěžila a nemyslela jsem si, no to je kvůli mě, já jsem taková a taková, ale věděla jsem, kdo to dělá a v kom já jsem chodila a proč se to děje a že to není o mě.
Tak díky za verš i za vlastně nejen interpretaci, ale i svědectví. A
je to taková napověda už do toho, co přijde
v
rozhovoru.
No, my si budeme ještě o tobě povídat, takže to můžeme zatím uzavřít nebo rozdělit a rozdělíme to další písničkou, a to je zase asi na tobě, jaká to bude.
Já teďka nevím, která to bude. A jo, a já si můžu vybrat. Aha, no tak to bude od Cleo Sol Miles Song.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Posloucháte pořád Hergot na rádiu Wave a my stále sedíme ve studiu s naší hostkou, s Ellen Makumbirova, která je slemerka, ale taky evangelikální křesťanka a studentka psychologie. A my začneme možná tím slemem. Můžeš nám říct, jak ses dostala ke slem poetry, proč to začala dělat a v čem je to pro tebe důležitý?
Mm-hmm. Možná, promiň, že do toho skáču, tak možná posluchači úplně neví, co to je, tak možná ještě ve zkrátce nám říct, co to je vůbec.
Ok. Dobře. Slam poetry je takový něco jako literárně performativní žánr. Je to na pomezí poezie, rapu, stand-upu a nějakého třeba divadla, pisálectví taky. A vlastně je to o tom, že člověk si prostě napíše nějaký svůj text, který je delší, měl by trvat cca 3 minuty v tom pak performativním jako formátu, nebo jak to říct. A pak ho prostě performuje před lidma a lidi mají čísla, ty diváci, a hodnotí ho od 1 do 10 a je nás vždycky třeba 10 na té exhibici nebo 8. Vylosujeme si pořadí, chodíme po sobě, vždycky jeden předvede text, diváci ohodnotí, takhle je to pořád dokola, sčítají se body a na konci se vyhlásí 1. 3 místa. A píše se úplně o čemkoliv. Je i proud improvizace, kde lidi prostě přijdou na stage a prostě lidi jim házejí třeba slova a oni tam na to skládají prostě nějaký slam nebo tak. Ale většinou je to psaný. Nějaký pevný text. Musí být autorský, nesmí být rekvizity a většinou časový limit, když se soutěží. A jak jsem se k tomu dostala, tak já studuju v Olomouci psychologii a v Olomouci je slamová škola taková docela silná, tam to začalo, ten slam v České republice začal vlastně tam na divadelním festivalu Flora a teď to tam vede na katedře Robert Hísek, Bob, a Je to tam i jako předmět, za který normálně člověk dostává kredity, lidi se tam schází jednou týdně v nějaký třeba hospodě nebo někde takhle.
Takže jsi potřeba ukončit semestr hlavně.
Tak kredity nikdy jako není dost, že jo?
Kredity ti budou stačit. No a takže tam jsem, ne, tam jsem nechodila, já to jenom tak říkám, protože mi to přijde zajímavý. Nicméně, takže takhle se to tam jako dělá a pak vlastně, aby člověk dostal zápočet, tak musí ten slem předvíst nějaký svůj napsaný na zápočtovém slemu nebo na zápočtové exibici. Takhle tam jednou byla exibice, což je prostě to vystoupení těch slemerů, kde jeden slemer křtil svoji sbírku a na jeho počest tam vystupovali různí slemeři, dojeli tam a tak. A já jsem se tam úplně jakoby čistě náhodně šla podívat. Sama s vínem jsem tam seděla a tak jsem to pozorovala a říkala jsem si, tyjo, prostě to jsou totální elitky, jako to nikdy prostě nemůže jako dostihnout a dotor jsem si říkala, kurňa, prostě já tam chci, jako já to chci dělat a už to dělám, jo, akorát prostě o tom nikdo neví a nemá to žádnou formu, ale vlastně to dělám. Takže někdo mi říká prostě, když mluvím třeba přestaň slemovat, jo, tak jako se omlouvám. Takže pak jsem teda si říkala, že to prostě musím zkusit. Takže pak, když byly další nějaký další ten slem žen na den žen, tak jsem se přihlásila.
Už je to tady. A my tě ohodnotíme vždycky po otázce a pak můžeme jít dál, aby se dělala
zjede. Mně se to zatím líbilo, pokračuje. Dobrý.
Tak jsem se přihlásila. A napsala jsem na Facebooku na slampoetry.cz a tam jsem vystoupila poprvé.
Jakou formu teda ty ctíš? Improvizace nebo psaný dopředu?
Já ctím psaný dopředu, protože za prvý jsem aj jako trošku hluboký člověk, trošičku a mám takový pořád pocit, že nebo prostě chci těm lidem jako něco říct, takže prostě když je ta improvizace, tak většinou člověk toho tolik neřekne a je to spíš o zábavě, spíš. A taky jsem nervózní a nevěřím si na to, ale už se k tomu dlouho dokopávám, tak třeba to jednou zkusím.
Ty jsi ještě docela úspěšná v tom, ne? Vyhrála jsi něco?
Ale prosím tě.
Nechceš promluvit o své kariéře.
Ještě žádná moc není, ale jo, jakože je to v pohodě. Tak asi můj největší úspěch byl, jsem byla druhá na mistrovství před rokem. Meat Factory tady v Praze a pak prostě třeba, když jsem vyhrála ten Femislam taky před rokem v Olomouci a tak.
Což jsem se dívala na tvoje ukázky, tak jsem tam zjistila, že jako je tam skoro jako vlastně žádná žena, jakože tam strašně málo žen, teda žádná ne, seš tam samozřejmě ty, že jo. Ale tam asi jako to není úplně jako
úplně
běžný,
to genderově vyvážený jako není, no. je to tak, já jsem Slam Poetry mě naučila být kamarádka s klukama, protože jsem neměla jinou možnost, ale tam prostě je nedostatek žen, určitě. Ale musím říct, a jsem za to velmi ráda, že těch žen přibývá poslední dobou, se začínají vynořovat tady ženy. Protože pro ženy si myslím, že je to těžší, protože mám pocit, že možná trošičku víc bojujeme s nějakýma pocitama méně cenosti a máme menší potřebu se takhle exhibovat, někde se jako ukazovat před lidma, to chlapi jako, nebo s někým soutěžit a jako bojovat vlastně v tom a tak. Takže si myslím, že ženy se do toho nehrnou, i kdyby na to třeba měly. A další věc byla ta, že ženy psaly takový asi hlubší, osobnější, někdy třeba víc ubrečenější texty nebo tak a ty lidi to třeba tolik nebavilo. A ti chlapi jdou víc prostě na humor. Ale když to ta ženská umí zkombinovat a teď už jsou tady i takové, které to umí, tak je to super.
A máš nějaký vzory ve femislemu teda? V ženským slemu?
Ne.
A takže zase...
Že ty budeš spíš vzorem.
Ne, třeba jako v cizině, ne? Jako v cizině třeba jako zahraničí někdo?
Já to nesleduju prostě, no. Jakože já si to dělám nějak po svým a já na to prostě nemám moc čas. Jakože já jsem strašný v tady tom barbar a ani to na ně nechci říkat, ale prostě řeknu to, abyste si nemysleli, že to není tak. Já nemám žádnou potřebu sledovat nějaký slamerky, nebo tak já se prostě celkově moc nekoukám, jako by ani na filmy, na seriály, ani moc nečtu knihy, takže.
Ani knihy nečteš.
Bibli.
To je dobrý, tam je toho docela dost. Když mluvíš o té Bibli, tak se přesuneme i trošku k těm duchovním tématům, možná, aby ten přechod byl postupnější. Ty vlastně, když vystupuješ, tak si naznačila, že jsou pro tebe důležitý i ty hluboký témata nebo hlubší témata, jak se promítá do těch tvých vystoupení náboženství. A jestli jo, tak jaký to vůbec je v tomhle kontextu nějakým soutěžním, kde se čeká třeba humor mluvit o takovýchhle věcech. Mm-hmm.
mám pocit, že mě to až takový problém nedělá mluvit o Bibli s humorem nebo o Bohu s humorem, nebo tak, jakože já tak žiju, prostě já si dělám srandu furt i z křesťanů, i z církve, a i prostě sama ze sebe a tak. Takže pro mě je to naopak přirozený to prostě do toho dát taky a nehrát si tam na nějakou jako mega křesťanku nebo co, jako já si myslím, že jsem mega křesťanka, můžu z toho dělat srandu, že jo, proč ne? Ježíš to dělá taky. Ale jako nevím, je to prostě moje přirozenost. Teď jsem si měla takovou tvůrčí krizi, kdy jsem jako skoro rok nic nevytvořila, protože jsem právě nevěděla třeba, jak to úplně spojit, protože jsem měla pocit, že ta duchovní stránka se moje mění a nedokážu to do toho dát, aby to bylo autentický a ještě to není u konce. Ta moje přeměna, že se to nejdřív musí jako ve mně stát a musím to začít žít, než prostě o tom budu psát. Ale tím pádem cokoliv bych psala jinýho, tak by nebylo autentický, protože to nejde jako ze mě. Takže jsem měla pauzu, ale teď mám zase pocit, že už je to jako integrovaný, je to spojený, muselo se to propojit, ale jde to. Nebo dělám to tak.
Tak když jsme u toho, jak vnímáš náboženství?
Náboženství obecně nebo obecně. Křesťanství?
Možná
obecně.
Možná křesťanství, jo. Samozřejmě.
Mm-hmm. Tak já to vnímám jako něco naprosto, pro mě je to nepředstavitelné, jakože bych bez toho jako nežila a je to něco naprosto stěžejního pro můj život a prostě podstata všeho.
Můžem se na to zeptat trošku konkrétně, že bys nám řekla, jak ses vlastně ke křesťanství dostala, jestli seš od malička vychovávaná v křesťanské víře, anebo jestli si prošla třeba nějakým obrácením.
Jo, určitě. Myslím si, že jsem měla takový dva milníky. Jako já jsem vyrůstala v křesťanské rodině, takže jako jsem k tomu byla vedena od malička, ale samozřejmě přišly krize, oddriftovala jsem do světa v pubertě a takhle, jako to se tak říká v církvi. A prostě jsem žila těma světskýma věcma a lhala jsem třeba rodičům a prostě dělala jsem takový různý jako dost problémy, který tady nebudu zmiňovat. Nicméně pak vlastně jsem měla takovou jako krizi, kdy jsem prostě věděla, že si musím vybrat, že prostě nemůžu žít dva životy, ten církevní a pak ten světský někde jinde s těma lidma, s těma kamarádama a tak. A tak tam jsem se prostě rozhodla, že s tím musím skoncovat. Teda nebylo to jenom samozřejmě takovou mojí morální ušlechtilostí, ale Bůh na mě dost tlačil. Ne, jako to jsem tak cítila, že prostě už ta naléhovost je fakt velká, že tady jde aj tak trochu, jakože to je na život a na smrt svým způsobem. A aj se stal nějaký průser, který praskl, takže jako by jsem taky neměla tomto vybranou a tak. Ale pak jsem se prostě fakt rozhodla, že chci jít takhle a že chci jít takhle celým srdcem. Takže to bylo takový první obrácení zase k Bohu, kdy jsem fakt s ním začala nějak jako hlouběji žít a bylo to super. Druhý asi bylo, když jsem odešla na vejšku, protože jsem se fakt jako odpoutala od církve, od všech jakoby jistot, které jsem měla, prostě od rodiny, od třídy a tak, jako na gymplu, co jsem měla. A musela jsem žít prostě po svým. A najednou jsem začala studovat tu psychologii, třeba jsme tam měli předmět psychologie, náboženství a takhle a prostě dostně ty věci jako mátly. A jsme měli třeba metodologii psychologického výzkumu a tady ty věci a oni tam hodně prosazovali to vědecké myšlení, to kritické myšlení a takhle a mně se to najednou začalo všechno jako motat a říkala jsem si, tyjo, co když to prostě není pravda a byla jsem v tom strašně slabá, i jak jsem byla oslabená, protože jsem byla v prostředí, kde nikoho neznám a tak. Nemám se tam o koho jakoby opřít. Takže tam ta revize přišla po druhý a vlastně tady to asi vyvrcholilo úplně, když přišel právě ten slam a prostě začala jsem jezdit po městech a exhibovat nebo jakoby vystupovat a začala jsem zabavit s těma slamerama, který prostě třeba kouřejí, pijou, že jo, to je normální, prostě to se dělá jako na slamech a nebo prostě hulejí někdy nebo tak, jo, to nevím, jestli tady můžu říkat, nicméně se to děje. A vlastně já jsem si tak říkala, proč vlastně, a třeba jako někdy, že jo, jako úlety by se mohly stát, že jo, nebo takhle a prostě já jsem si říkala, to jo, proč to vlastně nedělám a tak, jakože jsem hodně začala revidovat ty svoje zásady, proč je vlastně mám a hodně mi to nabořilo. Ty zásady, co jsem měla. Takže tam jsem to začala znovu a znovu jakoby procházet a musela jsem to všechno jakoby zbořit, protože jsem zjistila, že to právě stojí na náboženských nějakých zásadách a na náboženských autoritách a na strachu z lidí a na pocitu viny. A nestojí to na tom pravým, prostě na Bohu, na tom, že bych fakt věděla, proč to dělám. Tak jsem to zbořila, nějaký věci jsem porušila, nějaký ne. A pak jsem vlastně znova si je musela postavit na Bohu. Musela jsem pochopit, proč ty věci dělat a muselo se to stát až ovocem mýho smýšlení a postoje mýho srdce a mýho vztahu s Bohem a ne nějakým předpokladem pro to, jako být vůbec nějaký dobrý křesťan.
Jak se na tvoje slamerství dívá tvoje křesťanská rodina a tvoje církev? Odkud vlastně?
Dobře, jakože fakt překvapivě dobře, že prostě oni mě docela podporují a docela se jim to líbí a nemají s tím nějaký problém. No.
Teď jenom vlastně to ještě tady pořád nezaznělo, co je to tvoje církevní nebo křesťanské společenství?
Já chodím do evangelické církve metodistické v Jihlavě.
A ty jsi teďka v Jihlavě?
No nejsem, já jsem v Olomouci.
Jsi z Jihlavy a do Olomouce si přišla studovat.
No, takže prostě na víkendy většinou se vracím domů.
I v Olomouci máš nějakou náboženskou skupinu, ne?
Nemám.
Jestli jsem to dobře odvodil z jednoho z tvých vystoupení, tak tvůj otec je ze Zimbabwe, je to tak?
Ano.
Dobrý, takže jsem neskočil jsem na žádný tvůj trik slemerský. Máš k té zemi nějaký vztah, nebo jsi fakt zakořeněná úplně v České republice?
Jako já jsem fakt jako hodně zakořeněná v České republice, až jako často fakt cítím, že jako nic jiného než Čechy jako nechci a nikam nechci ani moc cestovat a tak, jakože mám to tady strašně ráda a chci tady bejt a jít do budoucna a tady přinášet všechno jako země, co prostě bude. Ale cítím to v sobě, ty africký kořeny, nevím jestli úplně specificky Zimbabwe, protože jsem tam byla jenom jednou, když jsem byla prostě malá a nepamatuju si to tolik. Ale cítím, že to v sobě mám i různý návyky, i různý vzhledový věci, že jo, a takový. A cítím, že tam určitě se musím vrátit a musím tam nějakou dobu si prožít.
Můžeš být konkrétnější, co se týče těch návyků třeba?
Tak třeba to, že podle mě, ale možná to tak není, jo, že prostě, že pořád bych tancovala, pořád se směju něčemu, furt prostě. A pak ještě to, že bych třeba dokázala jako jedno jídlo jíst prostě furt dokola to samý, třeba. Prostě takovýhle jakoby malinký věci, které ale prostě když dělám, nebo nosím takový velký barevný věci a tak. A
je to pak... pravda, to vidíme.
Poslušení to.
Děkuju. Tak když se pak nad tím zamyslím, tak si prostě říkám, že to je asi jako aj z jiný kultury, kterou neznám a že část sebe ještě úplně neznám vlastně v tady tom smyslu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
New Yorkský rapper a zpěvák právě dorepoval a dospíval svůj track God Damn o problémech s vírou a s církví a o podobných věcech, ale taky o slemování se bavíme s naším dnešním hostem, kterým není nikdo jiný než Ellen Makumbirova.
Jak je to s náboženstvím a s touhle tradicí? Protože mě to napadlo, když jsi mluvila o té první písničce vlastně o nějaký afroamerický křesťanský kultuře, což je určitě hrozně zajímavý zdroj, ze kterého se dá hodně čerpat i vlastně přes nějakou křesťanskou popkulturu a tak. Vztahuješ se k tomu nějak specificky nebo i právě k nějaký africký křesťanský nebo jiný náboženský tradici?
Ne, specificky ne. Prostě já ani až tak strašně moc se o to nezajímám. Jak říkám, já prostě jako nemám na to až tolik čas, mám pocit, že prostě jsem v tom období, kde asi jako spíš furt tvořím, než že bych takhle jakoby konzumovala, když to řeknu jako blbě, protože to není úplně konzumace, že, ale prostě. Takže tolik ne, ale prostě miluju hlavně tu afroamerickou kulturu, no, ale nic specifického.
V těch svých textech nebo ve slemech dost často kromě náboženství tematizuješ taky rasismus a xenofobii. Jak moc velký téma to je pro tebe osobně, taky z hlediska osobních zkušeností a jak v tomhle ohledu vnímáš posuny třeba během času, posuny společenské atmosféry v posledních letech třeba?
Pro mě je to velkým tématem. Sice mám pocit, že jsem měla opravdu štěstí a že ty lidi, kteří mě obklopovali, tak většinou byli jakoby mega super a bezproblémový celkem, ale stejně to cítím a sem tam se to stane a i si právě myslím, jak mám ten jeden slam, který jsme nečešou, tak tam jsem si vlastně začala jako uvědomovat ty věci, že spoustu věcí jsem brala normálně, jako ahoj, můžu si šáhnout na tvoje vlasy, je, ty máš ale hezký vlasy a vlastně se zeptá, ale vlastně už nesi na ně šáhá, jo. A prostě takový věci a pořád to, odkud je tvůj táta a odkud ty jsi, a jasný, jako takhle to zajímá, je to jasný. A pak si právě začnete ty věci jako rekapitulovat a uvědomíte si, že spousta z nich vlastně není normální, že to jako neděje všem lidem jako na zemi, jo, a tak. Takže pak jako nějaký věc mě vytáčej a vlastně zjišťuju, že ve mně vyvolávají opravdu silné emoce. Teď si pak říkám, aha, takže asi to se mnou něco dělá, asi to podvědomě vnímám a mám to pořád jako hodně silně v sobě. A pak poslouchám různá ta alba, která jsou třeba z USA o tady těch věcech, nebo třeba teďka jak je Childish Gambino, že This is America a tady ty věci a úplně cítím, jak to ve mně jakoby vře a úplně si říkám, tyjo, je to tam prostě. Takže já jako takhle to tam mám. Jinak, co se týče té atmosféry, tak Určitě, určitě si myslím, že se to nedá srovnávat jako s něčím, co třeba mi vypráví taťka, že tady zažil, když tady studoval a tak, tak to vůbec. Takže mám
takže
pořád...
k lepšímu v tom určitě, určitě. Dlouhodobým měřitku.
Ano, ano, takže ale mám pořád
v posledních letech.
Třeba 5 let.
No.
No jo, takhle, no tak jasný, no. Tak... no tak to je něco jiného, že jo, protože hlavně kvůli té uprchlické krizi, že jo, tak prostě to bylo téma a to si myslím...
Dotklo se tě to osobně?
Jo, určitě, jo. Určitě.
No jenom, aby to jako nevypadalo, že úplně z tebe to chceme dostat úplně tlakem.
Ne, jako tak, ne, tak za mnou chodí ty lidi, že ptají se mě, jestli jsem uprchlík jako někdy a tak, ale prostě dotklo se mě to, ale spíš si myslím, že se to nezhoršilo, já si spíš myslím, že se ukázalo, co opravdu ty lidi jako v sobě mají po celou dobu.
Jste dostalo ven.
Ano,
prostě.
Takže v něčem, i když je to strašný, tak jsem za to v něčem ráda, protože už aspoň víme, jako v čem jsme, v čem se nacházíme a s čím tady můžeme pracovat prostě.
Když jsi říkala, že to, že často se lidi jako ptají třeba odkud jsi, tak mi se stává taky, jako, že se mě ptají odkud jsem, ale pak jim říkám, že jsem z Prahy a oni, ne, jako ne, z Prahy, jako odkud jsi, no tak z Prahy, ne, odkud jsi, jako, že vypadá jako jinak, tak odkud jsi? Aha, no tak, no, tak rodiče pocházejí z Afganistánu. No na to jsme se chtěli.
Já vždycky právě říkám, jo takhle odkud jsem? No z Liberce, já jsem se narodila v Liberci. Vždycky je provokuju, no a pak se ptají na tatínka, no tak. A pak ještě vždycky řeknu, no mamka je Slovenka. Tak to pořád vědět, že nemají úplně.
To je mě multikulty, to bych ani neříkal tady.
A babička
tady.
Maďarka, pamatuju si to dobře.
Hezky.
No tak to je krásná směska. Já bych se ještě vrátil k tomu tématu toho genderu a feminismu, protože ty jsi mluvila o tom, že v té slam poetry scéně seš vlastně dost v menšině, ale jaký je to třeba v té církvi, protože v těch některých církevních společenstvích třeba feminismus, taky poslední dobou ještě víc začíná být sprostý slovo, mně přijde někdy. A ty to tematizuješ otevřeně vlastně v tom slemu, ty témata. Jak na tohle reagují lidi v církvi?
No, mně přijde, že prostě celkem fajn, ale já nevím, jestli si to uvědomuju, že to se mi taky jako naplno, co já tím vlastně myslím, kdo vlastně jsem a co chci říct, jako... To přímo nevím, já to prostě tady to nechám na těch lidech, já se jako nikomu nevysvětluji nebo nikomu ty slemy necpu a neříkám, jako a všichni tak tleskají, to i teď jsem byla nedávno na exhibici v Plzni a prostě jsem tam říkala ten slem o tý nečešou, což je prostě narážka na tak trochu ten rasismus a tady a tak, co je tady. A ty lidi jako tleskali a strašně se smáli a takhle a pak dali prostě strašně nízký body, jo, jako ty, co toho hodnotili. A já jsem si prostě říkala, jestli fakt jim to jako a myslím si, že to trochu naštvalo, že prostě jako člověk trošku má ten hněv nebo nějakou tu negativní emoci, protože on je to vlastně strašná p***, ale pak si člověk říkne, kurňa, a to bylo o mně, jako, nebo to jako je o mně, kurňa, jako, co proč mě máš, jo. Takže si myslím, že těm lidem to ne úplně vždycky dotýká, že je to o nich. Ale jinak jako, takže jakoby celkem pozitivně a buď to pochopili, anebo ne.
Ty letos budeš slemovat minimálně na jedný ještě velký akci, takový hodně křesťanský a hodně, řekl bych, křesťansky mainstreamový. A já si vždycky u takových akcí kladu otázku, jestli tohle to třeba už není věc, která totálně vybočuje z toho světa, který se v rámci toho festivalu třeba buduje, že je to takový idealističtější a sdělují se tam spíš jednodušší myšlenky. Jsi připravená na tu konfrontaci třeba s křesťanským
publikem? Můžete to prozradit, kde to je, já vůbec nevím.
Mě to taky zajímalo.
Já jsem asi ve svým křesťanským mládí vynechal ten křesťanský mainstream.
To nemůžu prozradit, to by byla reklama, ale je to prostě největší festival, co tu teďka je.
Na Moravě.
Ten je jenom jeden, je na Moravě, na Severní Moravě ve Vsetíně, bude teďka v srpnu. Tak mě zajímá ta připravenost na konfrontaci s křesťanským publikem, no, který většinou není nastavený, protože je to pro mladý, na témata, které jsou hraniční i v církvi a vlastně i mimo církev.
Jako já naprosto upřímně řeknu, že já se strašně těším, i když mi prostě teďka někdy před nějakým časem přišel e-mail, kde mě prosil, protože já budu vystupovat tam jako v kulturním domě, a tak mě prosil, ať tam vypíšu členy kapely, jo. A ať tam vypíšu prostě, jaký chci ubytování a stravu pro členy kapely a takhle, jo. A prostě
tak
mě to vyděsilo. Tak to už
abys vymyslela tu kapelu, tedy
něco
si tam říkala. Můžu tam zahrát něco, vem budu sama a teďka jako ten kulturák, to je prostě mega, tam vždycky probíhal ten celý festival a pak jsem musel přesunout jako ven, takže jako z toho jsem trošku nervózní, ale na druhou stranu se na to strašně těším a jsem taková nabůstovaná o sobě a říkám si úplně kurňa, už to tam chci dát. Já tam nebudu jenom slamovat, já tam budu jako ještě číst nějaký svoje básně a budu tam zpívat nějaký písničky a hrát na mandolínu, co mám, takže jim chci otevřít ta srdce a jedinou cestou, protože ty písničky jsou třeba mnohem víc citlivější a i ty básně a takový asi něžnější než ty slemy. Ty slemy jsou víc úderný, ale těším se na to, protože a bude to znít asi blbě, ale prostě ráda provokuju, mě to prostě baví, jako rozbíjet ty mindsety prostě těch lidí a být divná a být taková, že ty lidi se mnou neumí poradit a ti křesťané si často se mnou neumí poradit, protože já neřeším nějakou otevřenou cestou, když tak řeknu, jakoby, že nerozhodla jsem se žít s nějakým nekřesťanem v nějakým jako jeho domě, nebo já nevím co, jako takový ty věci, co jsou pro ně takový ty jako velký, nebo prostě nezabila z nějakého člověka, nebo nekradu,
to
nebo...
To skoro na stejný úrovni. Žiju s jednou nekřesťankou.
Pro křesťany někde jako jo, že, ale jakože s někým takhle, jako takhle nic jako neto. A tak prostě jakoby oni na mě v tady tom smyslu jakoby nic nemají, ale na druhou stranu prostě jsem strašně divná a neuchopitelná podle mě. A to mě v něčem strašně baví, prostě pozorovat ty výrazy a prostě si to užívat, protože se mnou musí nějak poradit. Možná trošku jako aj, no.
A za jaký výsledek by si byla ráda? Za jakou reakci? Že by si řekla, tak to mělo smysl takhle, jak jsem to poskládala, ten program, tuhle reakci jsem si přála.
Mm-hmm. No tak asi, tyjo, to je hrozný, jako asi kdyby se jim to líbilo, že jo, ale prostě jako já si...
To je provokace.
ale prostě já potřebuji hlavně vidět ty jejich výrazy a potřebuju takhle, já si upřímně fakt myslím, že ti křesťani tohle to už v sobě mají a proto já chci, aby se jim to líbilo, protože si řeknu, konečně tady o tom někdo mluví, konečně to někdo řekl nahlas. Já si myslím, že oni to mají v sobě skoro všichni, prostě kam já jedu i na křesťanský akce a bavím se s těma lidma, tak oni všichni a i často z té církve jsou už úplně prostě jako smutní a někdy zoufalí a prostě to jenom, že já o tom mluvím otevřeně, že se o to nebojím a nemám ten strach, tak jim pomáhá zvednout i ten jejich hlas. Takže já v tady tom tuším, že se jim to bude líbit, protože tuším, že tam nebudou nějaký duchovní autority hlavně, ale hlavně tam budou ty mladí lidi, kteří tady to v sobě prostě mají a to se tady tím prostě bojují.
Takže máš pocit, že v té církvi nebo obecně nějak v křesťanském prostředí, ve kterém se pohybuješ, je nějaká taková atmosféra, že se něco musí trochu potlačovat?
Mega, úplně strašně moc, jako. A já jsem právě se to prožila v tom druháku na té vejšce, když jsem pak si uvědomila, jakože kolik se staví různých věcí a zásad a tak, který jsou prostě postavený podle mě trošku na těch skutcích a na nějakým víc zákonnictví, než prostě na nějakém postoji srdce a tak.
Jako je pro tebe důležitý prostě vlastně v tom prostředí bejt přes to, protože tam čerpáš i to, co je pro tebe důležitý.
No já jsem právě byla pak jako naštvaná, když jsem tady to všechno zjistila a vlastně jsem zjistila, tyjo, já jako spoustu těch zásad jsem třeba porušila nebo tak a vlastně i tak jsem měla strašně úzký vztah s Bohem a cítila jsem, že v nějakých oblastech třeba ke mně promlouval nebo tak a nebo nějaký věci mi třeba ukazoval a fakt mě vedlo jako k lásce vyloženě a k tady těm věcem. Já jsem si říkala, jak je to teda možný prostě, jak je to možný, že ze mě třeba někdo za mnou přišel po koncertě, nějaký třeba bizár křesťan alternativní nebo takhle a řekl mi jako, že ze mě cítil Ducha Svatýho, že jsem určitě věřící a blablabla, to byl Američan, jakože mi nerozuměl. A já jsem si říkala, jak je to teda možný, když teda jako bych nedodržuju ty zásady přesně, ale stejně jako to ze mě teda jde cítit a cítím, že jsem nějak vedená. A pak jsem si říkala, kurňa, takže prostě to na tom to úplně nestojí. A tak jsem měla takový hněv trochu na církev, na tu moji aj, jako v čem mě vychovali, nebo co mi řekli a měla jsem takový pocit křivdy, jako oni mi lhali, oni podvedli, jakože to není o tom to prostě, co jsem si myslela celou dobu, že to křesťanství jako 100% je, takže je to trochu jinak. A tak jsem si právě, jak se stala Fatima, tak jsem se začala hledat společenství v Olomouci a prostě jsem chtěla jako utíct. A to mě taky Bůh právě zastavil a prostě mi jako ukázal, že prostě nemůžu utíct, že jestli chci něco změnit, tak utěkem nic nezměním a že prostě musím být já tou změnou tam a že prostě musím tam stát a musím ty lidi milovat a musím jim odpustit a ne prostě takhle jako se schovat prostě strašně jednoduše a jít mezi lidi, kde mi to vyhovuje a který mají úplně stejný názory. Takže teďka tam jsem a snažím se tam prostě vnášet tu jinakost a samozřejmě to mega obohacuje to prostředí, protože oni jsou taková moje skála, protože já jsem hodně takový člověk jako, a je jako rozlítaný jako vnitřně a prostě rozesněný a prostě prdlej a někdy nemám ty hranice a tak a oni mě zase držejí zpátky a dávají mi takovou tu půdu pevnou pod nohama.
Mám teďkom takovou prosbu, doufám, že se nenaštveš, mě by jenom zajímalo, jestli bys nám trošku neukázala jako ukázku slam poetry třeba. Krátkou.
Mm-hmm.
To znamená
jo.
Ano?
Jo, jasný, můžu.
Jde to?
No samo, určitě. Tak jo, tak můžu dát začátek třeba tý Nečešou, mm-hmm. kterou jsem tady zmiňovala tak dlouho. A to ti, kdo jsou ti, mula ti? No to víš, oni jsou všichni takový úplně stejní, takový hodně ve černí. Pustím ti o nich takovou show a to už za chvíli, o tom, jak my bílí si je představujeme ty černobyly. Dámy a pánové, jedeme na nové Multikulti Flow. Přivítejte novinku Neče Show. Tak navzdory okolnostem mým prvním a zároveň opravdu speciálním hostem je Ellen Makum blablabla. No ten konec už jsem tak nějak nezvládla. Kdo to má pamatovat, respektive měla by se přejmenovat samozřejmě všechno dobrém, respektive její problém. No a nezapomeňte, dámy a pánové, až ji potkáte minimálně po páté zopakovat, že jméno Ellen vám připomíná, no co, no přece to zvířátko, no jaké, no Jelen, protože to dámy a pánové určitě uslyší poprvé. A kdo potom nelační, když je to takhle krační.
Výborně.
A tam to pak pokračuje s nějakýma černýma stereotypama. Třeba když dám, tak můžu ještě kousek s ankety, jak tam máme další disciplínu. Nejdřív se mě ptá, jestli jsem mulatka, cigánka nebo černoška a pak je tam jako správná odpověď zní, ale tak to, že však to máte úplně jedno. Jeden jak druhý, šici špinavý, čili od každého troška. A pak je tam třeba, a nyní máme tu diváckou anketu, čili černé, v ČR ne, dobře. Prosím vás, co vám asociuje se slovem negr? Ne, gr. Dobře. Prosím vás, jak říkáme pravdivým informacím o černoších? Ne, mýty? No máte úplnou pravdu, nemýty. Jo, tak prostě jako by, takhle tam prostě popisuju dál tak ty věci.
Ellen, my ti děkujeme za to, že jsi přišla do Hergotu.
Já moc děkuji za pozvání.
Za to, že jsme tě donutili i slemovat.
A donutili jsme tě skupy s různým věcem. Já to byla úplně pestráška o svědectví přes písničky poslem. Já jsem nadšený.
Přejem všechno dobrý. Měj se.
Děkuju,
ahoj.
Vy taky. Ahoj. Díky moc.
Čau.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Ellen Makumbirova pro Hergot Radia Wave a myslím si, že jsme měli i ten slam, který jsme teda trošku jako disciplínu prozatím opomíjeli a bylo to docela zajímavé.
Strašně jsme to opomíjeli.
Byla jsem trošku drzá, doufám, že mi Ellen odpustí, ale byla výborná.
Ty jsi byla drzá.
Byla jsem drzá, že jsem po ní chtěla, aby nám tady něco zarecitovala.
Jo, ale to byla super drzost, i když to není teda recitace, ale je to slam poetry.
Ano, pardon.
Já chválím tuhle tu drzost, ale máme tady ještě poslední písničku právě taky od Ellen a je to písnička dost pěkná, tradiční, je to starší soulová písnička, je to Elisha Myers, I want to thank you. A někdy úplně přesně nevíte, jestli je to modlitba, nebo co to vlastně je.
Tak
zní to jako
jak
oboj.
Píseň, písni, to je super.
Výborná věc.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.